Tētis sākumā jūtās tā kā, nu, ne tā kā nevajadzīgs, bet nu tā, bišķiņ tā kā malā, ja? Un tikai, kad tas otrs arī uzrodas, un tad tev tas pirmais ir jāsāk vairāk pievaktēt, jo tas otrs tagad ir pie mammas.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā. Biļetes uz koncertiem skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos izpirka zibenīgi un visvairāk rūktu vārdu pēc tam skanēja no biļetes nedabūjušo vecāku puses, kuru bērni zied vai dejo, jo viņiem nebūs iespējami šos svētkus piedzīvot klātienē. Citēju, kādas mammas rakstīto sociālajos medijos, es esmu 17 gadus audzinājusi savu dēlu visdažādākajos veidos, maksājot par viņa dejot prieka uzturēšanu, naudu, laikā nervos degvielā, lai šodien stundu pēc dziesmas svētku biļešu iepriekšpārdošanas sākumu uzzinātu, ka biļešu vairs nav. Vai svētku dalībnieku vecākiem būtu jānodrošina iespēja iegādāties biļetes uz savu bērnu koncertiem, vai arī viņiem vienkārši jāpriecājas, ka bērni no sirds var izbaudīt svētkus kā atalgojumu par labu padarītu darbu? Jautājums uzdod radījuma producents Armīta Kolāte, bet es Mairdze Notiņa atbildes meklēšu kopā ar studijas viesiem. Un šodien pie mums studijā ir 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības grupas vadītāja Inga Vasiļeva. Labdien.
Labdien!
Labdien arī Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniekam, arī sociologam Jānim Daugavietim.
Labdien!
Sveiciens bērnu deju kolektīvu Teiksmiņa vadītājai Ingai Pulmanei.
Labdien!
Un arī dzen Arnim Vērzemniekam, kurš šajā sarunā piedalās kā tētis, kura meitas dejo, un arī pats jūs esat dejojis, ja? Kāds tad ir tas jūsu stāsts?
Labdien! Nu, es dejoju tautsdeju ansambli Dzintariņš no 3 gadiem līdz pat 18 gadiem līdz skolas beigšanai.
Nu, tā kā pietiekam zināt visu, kas notiek deju kolektīvos un kas notiek vispār šajā kustībā, bet atgādinājums arī klausītājiem laipni aicināt iesaistīties, varbūt īpaši tie, kuriem sāp sirds, ka biļetes nedabūjāt, vai varbūt, ka mierīgi to uztverat, varat gan rakstīt raidījumam ģimenes studiju, gan arī dzen, ja jums ērtāk WhatsApp saziņa, tad atgādināšu tālruni 25660440, bet vispirms tā tad Inga, vai tas bija pārsteigums? Ka izķēra biļetes kā karsts pīrādziņus.
Nu, teiksim tā, turpret, ko mēs salīdzinām? Ja mēs salīdzinām pret 2015. Gadu, kad klātienē notika pēdējā skola jaunatnes dziesmu un deju svētki, ja mēs atceramies, bija 10 gadu pauze, Covid pauze, kad šie svētki nenotika, tad jā, tas biļešu pirkšanas ātrums bija milzīgs, tāpēc, ka 15. Gadā vēl noslēguma koncerta dienā varēja brīvi nopirkt biļetes uz noslēguma koncertu. Nu, un kā liecina nu, daudz kolēģi tāda vēsturiskā atmiņa, kad arī uz iepriekšējiem un vēl iepriekšējiem svētkiem tā situācija bija ļoti līdzīga. Protams, gan arī vēsturiski skatoties, vislielākā interese jau ir par tieši dejas koncertu Daugavas stadionā. Tur arī 15. Gadā, vismaz cik vēsturiski cilvēki ar šo atmiņu stāstā situācija bija ātrāk, bet tas nebija tik zibenīgi. Savā ziņā, protams, gan 18. Gada, gan 23. Gada šī te, nu, tāda lielā ažiotāža pēc svētku biļetēm, arī tas, ka šie svētki nav bijuši 10 gadus, no visticamāk ir veicinājuši šo lielo interesi, bet par to lielo interesi es noslēdzot šo, teiksim, tā atbildi. Varu teikt, ka tam ir arī, protams, ir brīnišķīga puse. Tas nozīmē, ka tie dziesmu un deju svētki mums, kā Latvijas iedzīvotājiem, ir ļoti svarīgi.
Sociologu komentārs. Varat komentēt, kāpēc ir tā, ka varbūt pēc tām biļetēm tiec arī tie, kuriem nemaz tik ļoti tā kora dziedāšana neinteresē un varbūt arī tā tautu dejas īpaši patīk.
Nu, droši vien, kā jau parasti, ir vairāki faktori, iemesli un iegansti. Piemēram, ko mēs redzam socioloģijā un citās sociālajās zinātnēs, ka pēdējos apmēram 20 gadus runā pat tās kā apakš virziens attīstās kā sabiedrības festivalizācija. Tātad, nu, te runa pamatā par rietumu sabiedrību, kurai droši vien jau mēs piederam, un ko sociologi un citi pētnieki ir novērojuši, un droši vien arī mēs paši redzam, ka ļoti ir uzplaukusi šī lielo festivālu fenomens, un notiek lieli festivāli, varbūt ar vien lielāku un ar vien vairāk, un tas ir novērojams, kāpēc tas notiek, un es domāju, arī dziesmu un deju svētkus varam ierindot šajā festivalizācijas plūsmā, fenomenā. Kāpēc notiek, kāpēc tā ir noticis? Droši vien tur ir vairāki apstākļi. Viens noteikti ir mūsu digitalizācija, gan tāpēc, ka mēs jau tā tik daudz esam digitālajā vidē, un mēs gribam dzīvos koncertus un lielos. Cits atkal iemesls tas, ka mūziķiem, izpildītājiem, arī producentiem tāds labs ienākuma avots paliek bieži vien vienīgais dzīvie koncerti, jo ienākumi no straumēšanām ir ļoti mazi. Un arī, es domāju, arī digitalizācija droši vien arī ļoti palīdz producentiem organizēt šādus mega lielos pasākumus. Ja? Mēs varam internetā virtuāli pārdot 10 vai 100 000 biļetes, kas varbūt agrāk bija grūtāk.
Nu jā, bet tomēr specifiski par dziesmu un deju svētkiem un šoreiz tieši skolēnu dziesmu un deju svētkiem.
Jā, ja mēs palūkojamies un arī palasam, ko ir citi teikuši vai atsliecinieki stāsta par dziesmu svētkiem padomu laikos, tad arī faktiski varēja gan arī vienmēr uz visiem koncertiem un pasākumiem nopirkt tajā pašā dienā. Tātad tas ir mainījies un es domāju, Latvijā droši vien tas ir saistāms arī ar ekonomiskās situācijas uzlabošanos, tātad nu, mēs kā sabiedrība kļūstam turīgāki, mums ir resursi gan brīvā laika, gan arī naudas, un mēs gribam svētkus, protams, mēs vairs neesam nekādā depresīvajā 90. Gadu situācijā.
Mm-hmm. Gribam svētkus un esam spējīgi par tiem maksāt uzreiz. Ingai tāds papildīsais jautājums, tātad, dārgākās biļetes, cik maksā, jo tagad tie, kuri nedabūja, meklē tur tajos soctīklos varbūt no tiem pērk, kuri tagad pārdod, jā, dārgākās oficiālajā pārdošanā.
Jā, tad uz skolēnu dziesmu un desvētkiem biļešu politika vispār mēs varam raksturot kā gan demokrātisku. Zemākā biļešu cena uz ģenerālu mēģinājumiem 7, uz koncertiem 9 un savukārt dārgākās biļetes uz koncertiem 20-25, bet savukārt Daugavas stadiona un Meža parkā notikumos dārgākās kās biļetes 45 eiro. Ja mēs skatāmies un salīdzinām pret 23. Gada vispārējiem dziesmu un deju svētkiem, tad biļetes ir precīzi divas reizes lētāks. Un tas bija ļoti apzināts solis, ņemot vērā, es varbūt gluži Jānim nepiekrīt, ka, protams, ir iespējams, ka sabiedrība kļūst turīgāka, bet tomēr mēs arī skatījāmies un domām arī par tiem, kuri varbūt nekļūst turīgāki un īpaši tiem, kuriem varbūt vairāk bērnu ģimenē, lai būtu iespēja dažādās cenu grupās iegādāties tās biļetes.
Jā, bet ar iespēju tā bija, kā bija, vai ne? Arne, jūs kā dejot, meitu dejotāju tētis par to pārliecinājāties?
Nu jā, es pārliecinājos, es gan biju tas veiksmīgais, kuram izdevās iegādāties biļetes. Un
kā jums izdevās?
Tā bija veiksme. Nu, es savādāk nevaru nu, iespējams, ka kaut kādi tur algoritmi, interneta ātrums tajā vietā, kur es atrados, jo mēs bijām tad vairāk cilvēku kopiena, kas vienlaicīgi nu, slēdzās no dažādām iekārtām. Es arī slēdzos no trīs laikam, jeb divām vismaz iekārtām, lai pirktu, ja. Un tā bija vienkārši veiksme. Tā bija nekā savādāks to nevar izskaidrot, jo atceroties iepriekšējos, nu, vispārējos dziesmu svētkus, toreiz šāda veiksme nebija.
Mm-hmm. Nu, bet jums
tieši to pašu, jā, tā kā.
Bet jums kā tētim tas bija svarīgi nopirkt biļetes un redzēt klātienē, kā jūs meitas dejo, jo kā jau bieži izskan, nu, ko jūs tur vecāki redzēsit, tur kaut kā tie jūsu bērni, tur tādi mazi punktiņi, kuri kustēsies, un vai jūs vispār viņus tur ieraudzīsit?
Nu, es domāju, ka, protams, ka kuram vecākam ir svarīgi tā klātbūtne, redzēt, un šeit jau, nu, es kā dejotājs, skaidrs, ka tu to mazajā punktiņā, tu to savu bērnu varbūt neredzēsi, bet tu zini, kur ir tavu bērnu kolektīvs, ja, tu redzi visu tos zīmējumus, ja, kā viņi veidojās stadionā, un tas viss, nu, tā visa tā klātbūtne, ja, tā kopienas sajūta, tā dziesmu svētku kustības. Ja. Un šeit tas būtiskais moments jau ir tas, ka tas bija tas pārāvums, ka iepriekšējai nenotika daļ Covid, ja, ja viņi notika nu, tādā hibrīda režīmā, ja, kā viņi teiktu, it kā viņi, formāli it kā viņi notika, ja, cik es atceros, bet reāli jau viņi nenotika. Un tas, protams, tas iedevis noteikti vēl lielāku spriedzi, jo skaidrs, ka tie, kuriem šobrīd dejotāji, ja, kuriem šobrīd ir Nu, tur, es nerunāju tiem, kam ir tur, nezinu, 17, 18 jau, jā, bet pat tiem, kam ir tur, nezinu, 15, 16, nu, visticamāk, nākamajos skolēni viņi nepiedalīsies.
Un arī iepriekšējos jā. Viņi nepiedalījās.
Tieši tā, jā, tas nozīmē, ka viņiem nu, nebūs tā, ka nākamajos piedalīsimies. Jā. Es pat nezinu, vai piesim, mana meita, kurai šobrīd ir 9 gadi, nu, droši vien nākamajos viņa...
Būs pēc 5 gadiem.
Pēc 5 gadiem viņa vēl piedalīsies, jā, nu... Līdz ar ko, tas noteikti radīja to spriedzi un tā, bet tas, kas ir protams, un kur es, nu, kas ir jāsaprot, ka nu, tās ietilpības šīm vietām, kur notiek, vai tā ir Mežaparka estrāde vai Daugavas stadions, ja, nu, viņi tādi, kādi viņi ir. Ja. Protams, ka tur nav iespējams visiem vecākiem tikt, ja, tas ir loģiski. Ja.
Varbūt tāpēc arī vairāk tiešām to neapmierinātību tieši no dejotāju vecākiem, jo tur ir mazāka iespēja iekļūt tajos koncertos, bet par to klātienes efektu tomēr vēl. Kāpēc vajag klātienē? Var jau pa televīziju vērot un varbūt pat daudz labāk visu tur saskatīt.
Nu, tas ir tas emocionālais. Tas ir tas emocionālais, kādēļ jābūt klāt, piedalīties. Es domāju, ka daļēji tas to visu ir ietekmējis arī zināmā mērā būt ģeopolitiskā situācija, ja, tas mūsu, nu, teiksim tā, tas gan patriotisms, gan nacionālisms, kas mūsos, nu, tā kā mīt un viņš vairojās un tā piederībā, jo, nu, mēs esam skaitliski maza tauta, bet mums ir, nu, tā dziesmasvētku kustība, nu, es teiktu, tas ir fenomens, jā, mums viņš ir jātur, jāsargā, mēs gribam viņā piedalīties, būt klāt, tāpēc jau mēs tos savus bērnus vedam.
Kāds noskaņojums bērnu dēļ kolektīvā Teiksmiņa? Es noskaidroju, ka tā tad apmēram 200 bērni pie jums dejo vecumā no 3 līdz 18 gadiem.
Nu, jāsaka, es nekādas pretenzijas neesmu dzirdējis, laikam jau vairumam paveicās. Tad vecāki pieteicās veidot to dzīvo scenogrāfiju stadionā. Diezgan daudz vecāki tur būs.
Ko tas nozīmē vecāku dzīvā scenogrāfija?
Tas nozīmē, būs dzīva scenogrāfija, kuru veidos dzīvi cilvēki ar rekvizītiem, un tur bija aicināti pieteikties bērnu vecāki. Jau tur daļa aizvirzījās. Vēl ir atbildīgie vecāki, ja sanāks laiks, es par tiem gribēšu īpaši parunāt.
Nu, tad pavadu runājiet pēc... uzreiz.
Lai sāks no gala.
Labi.
Es no savas vadītājas puses gribētu teikt, manā uztverē mans kolektīvs ir kā tāda liela skaista māja ar to redzamo fasādi un ar to neredzamo daļu. Fasādi ir tie mūsu bērni, tie dejotāji skaisti sapucēti un tie mājas pamati, uz kā viss turās, tie ir tie vecāki, kuriem es esmu bezgalīgi pateicīgi, es viņus ļoti, ļoti mīlu un cienu par to milzīgo ieguldījumu. Nu, lūk, un es viņus neuzskatu kā kaut kādas pavadošās personas, bet kā kolektīvu daļu. Un es saprotu, ka būtu ļoti, ļoti, ļoti svarīgi viņiem redzēt to pašu lielāko notikumu. Protams, mums ir daudz, daudz koncertu, mums ir jubilejas koncerts, tikko bija viss kaut kas skaists un labs, bet nu šī ir tā kulminācija, jā, ļoti emocionāli piepildīta. Nu, lūk, un tad man ir no savas puses iespējams panaivi, bet daži priekšlikumi, kā var būt.
Jā, mēs par priekšlikumiem mazliet vēlāk, jā, bet jā, vēl par tiem vecākiem. Tad dzirdējām, tiešām tie dejotāji vecāki iesaistās vairāk, iespējams, salīdzinot, piemēram, ar tiem, kur bērni dzied korī. Kāda ir tā vecāku līdzdalība? Kāpēc tik ļoti tā tiek prasīta?
Nu, es domāju, ka kaut kādi vadītāji ļoti, ļoti precīzi to raksturoja tieši tā, jo nu, vecāki ir tas nu, tie kas gan kārtot mēģinājumu tērpus, koncertu tērpus, visu loģistiku, koncertos ir vecāki, kas ir aiz kulisēm un organizē un visu, kas notiek tur, palīdz pārģērbties, nu, nu, teiksim tā, viņi ir tas nu, darbspēks, ja, kurš, lai nodrošināt, lai tad, kad skatītājs iet uz koncertu, ja, nu, arī dzintariņiem pagājuši, kad bija lielā jubilē, bija lielais koncerts, ja, kas izskatījās vienkārši fantastiski, ja, bet tam visam aizmugurē, ja, bija milzīgs melns darbs, kas bija viens no pedagoga puses, ja, kurš ir gan gatavojoties koncertam, gan vispār panākot, lai bērni sākot no 3 gadu vecuma līdz pašamītniekiem. Un arī tas ir svarīgi arī tas, lai piemēram tie pašamītnieki noturētu interesi joprojām pievērsties tautas dejai, kad viņiem ir tik daudz ārējie kairinājumi un tik daudz iespējams intereses, un kur, ko varētu darīt, ja, bet noturēt, lai tiem jauniešiem ir interesi. Nu jā, un tad tā vecāka loma, viņa ir milzīga. Viņa ir milzīga, un nu, bez teiksim, tā īsti, nu, tā kā, nu, tas mehānisms, nu, viņš noteikti iespējams kaut kā darbotos, bet švakāk.
Jā, par to vecāku noskaņojumu, starp citu, pagājušu nedēļu tieši biju viesojos Dienvidu Kurzemes novadā, interesējos, kā skolēni gatavojas dziesmu svētkiem, un tur arī sarunājos ar deju kolektīvu vadītājām Ivetu Dambi un Aidu Kupiču no Grobiņas, un arī ar Mairu Strēlu no Vaiņodas, jautāju viņām, kāds, kā vecāki iesaistās un kāds ir vecāku noskaņojums tieši šajā par biļešu, par iespēju. Vai neiespēja nopirkt biļetes? Klausāmies.
Ja skola vai no skolas puses un pašvaldības mēs varam nodrošināt tautas tērpu, kas ir meitenēm lūzas, ņieburiņu, vestes un svārki, tad viss tas, kas pārējais, ir nepieciešams finansiālā ziņā. Pastalas, zeķes, saktas, apakšsvārki. Nu, tas viss nāk tikai no vienīgi no vecāku maciņiem.
Krekliņi. Vienādi svārciņu meitinājumiem, šorti puišiem. Un cik maksā tagad pastalas? 40 eiro apmēram. Un katrā kolektīvā, katram dejotājam pērk vecāk divus komplektus. Tāpēc, ka ja viens salīst vienā koncertā, lai nākošā var vilkt savus.
Bet te plaši izskanēja, ka vecāki, vismaz viena daļa vecāku dejotāju vecāku neapmierināt, lūk, mēs tik daudz ieguldām, vedam, pērkam un nevaram redzēt savus bērnus koncertā. Šo jūs esat dzirdējuši vai nē?
Esam. Protams, ka tas sāpīgi.
Ko jūs atbildat tiem vecākiem?
Nu, mums it kā neviens nepārmet, jo vecāki jau saprot, ka mēs jau neesam vainīgs.
Tā arī ir. Mēs viņus nomierinām, nu kā ir, tā ir, jo tā jau nav ne mūsu politika, ne mēs tās biļetes dalām, ne mēs viņus varam kā ietekmēt, tā ir valstiska nostāja un, diemžēl, nekā mēs brīdinājam, ka tā varētu būt. Nu, kuriem palaimējās, tiem ir laimējies, kuriem ne. Diemžēl jāskatās televizorā.
Bet kā jūs uzskatāt, kādai tai politikai būtu jābūt?
Nu, grūti ir pateikt, to dalībnieku jau kļūst ar vien vairāk, un visiem jau nu, nebūs tā, kad vienmēr tās biļetes pietiks. Nu, varbūt tā iespēja, kad uz to vienu bērnu dod nu, uz ģimeni divas biļetes, vai tad tur iet tētis un mamma skatīties, vai tur iet nu, mamma ar vecmāmiņu skatīties, bet nu, lai nav tā, kad viens tagad nopērk astoņas, bet viņam varbūt īstenībā nemaz astoņiem nav kam piedāvāt. Ģimenei varbūt iet mamma un tētis, un pēc tam pārdotās biļetes pa bargāku naudu. Nu, varbūt, ka ir tur jāskatīt. Nu, tie, kas bija mēģinājuši iepirkties, nu, citam ir tikai viena biļete. No ģimenes es zinu, kad ir pirkuši, citam ir viena biļete vienā pusē, otra biļete pa vienam ir pilnīgi citā. Nu, to ir grūti saprast.
Bet mums arī ļoti daudz ir vecāki, kas ir paši dejojuši. Līdz ar to viņi jau to visu saprot, kā tas ir. Bet man tagad izbrīnīgi, es pat neatceros, ka tā ir bijis. Bet Baiba Šteins raksts, tā ir zelta cietiņa vadītāja, kur viņa raksta, ka kādreiz esot katram bērnam ļauts nopirkt vienu biļeti.
Par cik mēs esam tālu no Rīgas, tad tie vecāki, kur tiešām varbūt gribētu tur nokļūt, droši vien ir mazāk nekā Rīgā uz vietas. Bet nu jā, tā biļešu nepieejamība tā ir tāda un jo tu esi tālāk no Rīgas, jo tev ir grūtāk nokļūt koncertā.
Dzirdējām deju kolektīvu vadītājs Ivetu Dambi, Aidu Kupiču un Mairu Strēli. Viņas viss ir no Dienvidu Kurzemes novada, tā kā bērni un vecāki dzīvo tāpat tālāk no Rīgas. Jā, te izskanēs, tāpēc citu Inga noteikti jūs gribat uz to arī uzreiz komentēt. Jā, ka tiešām es arī lasīju tā tad 23. Gadā dalībniekiem, piemēram, bijusi pirmā roka uz biļešu iegādi. Katram kolektīvām bija noteikts biļešu skaits un es skatos, ka tie arī klausītāji nu, tā vismaz gribētu, un Edgars raksts jūtāmies pelnījuši kaut vienu biļeti, ja bērns pabeidz mūzikas vidusskolu, piedalās pūtē orķestrī, korī, bet nekā. Nu, jā.
Jā, es arī varbūt mazu refleksiju, gan uz to, kas dzirdēs arī Mārīt uz jūsu jautājumu. Protams, ka tā biļešu iegāde ir ļoti emocionāls process. Ļoti priecīgi ir tie, kas viņus iegūst, tā arī forša emocija, un, protams, tikpat bēdīgi ir tie, kas to biļeti neiegūst. Bet es te gribētu varbūt uz pāris matemātiskajām tādiem aspektiem vērst uzmanību. Daugavas stadiona ietilpība ir nepilna 10 000 vietas. Kopā ir 2 koncerti un 1 ģenerāla mēģinājums. Ģenerāla mēģinājumā visi kolektīvi vadītāji sēdēs tribīnēs, tātad tur šo vietu ir mazāk, un mēs uzskatām, ka mums tas gods arī kolektīvi vadītājiem ir jāatdot, viņiem jāredz koncerts normāli no tribīnēm. Kopā piedalās ap 18 000 dejotāju. Ja mēs, kā šeit izskanām, šo variantu mēs arī apsvērām, ka ja katrai ģimenei priekšroka tiek dota rezervācijai 2 biļetes, diemžēl mums nepietiek ar 2 koncertiem un ģenerāli mēģinājumu, jo 18 000 × 2 ir 36 000, un pa šiem 3 pasākumiem kopā vietu ir nepilni 9 000. Līdz ar to atkal tam vienkārši nav iespējams. Kas attiecās uz vispārējiem dziesmu un deju svētkiem, tā situācija ir pilnīgi savādāka, jo tur tiešām tika iedota iespēja uz savu nozares koncertu iepriekšējā rezervācijā nozarēt 1 biļeti katram dalībniekam, bet pasākumu skaits ir lielāks. Ir lielāks deju koncertu skaits, ir lielāks koru koncertu skaits, bija 2 koncerti Mežaparka lielā estrādē, bija koncerts Tīrums un noslēguma koncerts un tā tālāk un tā tālāk. Mums skolēnu svētkos dalībnieki ir bērni, pats primārais, ka šajos svētkos ir skaits, ka pašiem dalībniekiem jābūt priekam, emocijām, foršam notikumam, bet būtībā ir bērnu drošība, bērnu labsajūta, bērnu labbūtība. Pasākumu vairāk nekā viņi ir ieplānoti, vienkārši fiziski nav iespējams. Un līdz ar to mēs te nonākam tādās kā spīlēs, ka mēs saprotam gan to nepieciešamību, gan arī šo tādu vecāku tādu normālu, teiksim, emociju un vēlmi, bet infrastruktūras ietilpība ir tāda, kāda viņa ir, un pasākumu daudzums ir tāds, kāds viņš ir. Un vēl viena piezīme, ka skolēnu svētkos 1 biļete vecākiem nav bijusi vismaz pārskatāmā pagātnē. Tas visticamāk ir bijis viens no veidiem, kā izpildīt, nu, kā arī Jānis minēja, tukšas tribīnas vai tukšas skatītāja rindas, bet tas ir tādā dziļākā pagātnē. Un vēl mēs arī paanalizējām biļešu pirkšanas tādu statistiku, un mēs redzam, ka faktiski Lauvas tiesa tik vienā pirkuma reizē pirktas biļetes no 2 līdz 4. Restīvi viens cilvēks nopirks no 2 līdz 4 biļetēm. Jā, ir tādi, kuri nopirkuši mazāk, un ir tādi, kuri nopirkuši vairāk, bet tas ir mīts, ka katrs cilvēks nopirks pa 8 biļetēm.
Nu jā, jūs jau atbildējāt uz mani jautājumu, vai nevar vairāk koncerts organizēt, tā tad nevar, bet kas mani, nu, priecēja, ka cilvēki ne tikai sūkstās, ka nevarēja nopirkt biļetes, bet piedāvā arī dažādas risinājumus, un starp citu arī portālā Mana balss arī dzen ir tāda iniciatīva, kā to procesu varētu uzlabot, lai visi gribētāji tikt pie biļetēm, un tur ir tādi vairāki punkti, nu, piemēram, noteikt maksimālo biļešu skaitu vienam pircējam 4 biļetes, tad ir stāsts par to, ka varētu noteikt personalizētas biļetes, un ja biļetes turētājs neapmeklē koncertu un vēlas biļeti pārdot, tad jānodrošina atgriešana atpakaļ biļešu tirgotājām, un tad atkal atkārtota pārdošana, nu, un tad jā, nu, tad jārisina iespēja skolēnu dziesmu un deju svētku dalībnieku vecākiem piedāvāt nopirkt kaut vai 1 biļeti. Jūs, Inga,
jā,
jūs teicāt, ka jums arī kaut kādi jums ir kāds, kādu jā redzat no šiem risinājumiem, kas es tiek piedāvāts?
Es dažādi domāju, un, jā, es gribētu atgriezties arī pie šīm 4 biļetēm un izcelt goda ģimenes, ar goda ģimenes apliecību pērkam tik, cik vajag.
Nav iespējams, šī tas nedara, jā, Inga
Zvensa. Ziniet, kāpēc arī patiesību sakot tika palielināts šis limits, kas bija 18. un 23. gadā no 4. Jā. Uz 8. Tieši daudz bērnu ģimeņu dēļ. Mēs paskatījāmies arī gan 23. un 18. gadā, un mēs jau paši šo procesu organizējām. Pirmkārt, viņš ir apgrūtinošiem ģimenēm, pieteikšanos tavu sabiedrības integrācijas fondu, tad tomēr tur ir tādi limiti, šitādi limiti, tad pēc tam ir uztraukumi, kad netiek viens no ģimenes locekļiem, ko darīt. Vienmēr sakot, šādā ziņā tika palielināts tieši tāpēc, ka šis ir pasākums visai ģimenei, un ir, mums tiešām ir jālepojas ar mūsu ģimenēm, kur ir vairāk nekā divi bērni, kuri grib atnākt arī kopā uz pasākumu, un tāpēc tika pavērti šie vārti plašāk, tieši domājot par daudz bērnu ģimenēm. Bet redziet, kā ir... Mēs tiešām arī visas tās idejas, Inga noteikti turpinās Arnis un Jānis, varbūt arī mēs jau viņas visas arī sociālos tīklos, mēs redzam, viņas dzirdam, visas viņas krājam tādā krātuvītē, lai novembrī konferencē runātu par šo jautājumu, jo skaits, ka arī pasaule mainās, mēs nezinām arī, kas pēc 5 gadiem būs, bet tie secinājumi pēc šiem dziesmu un Deju svētkiem, viņi būs ļoti svarīgi gatavoties nākamajiem, jo arī šie pamatā stāv uz iepriekšējo svētku analīzi.
Jā, no droši vien arī tā viena biļete nebūs risinājums, ja jūs sakāt, ka tiešām tie ir svētki, uz kuriem grib nākt ģimene.
Un tad diez vai dalībnieku
vecāki. Jā, tad, un ne tikai dalībnieku vecāki, tad diez vai tā viena biļete būs risinājums Arni. Jums arī bija tādi, varbūt, mazāk dzirdēt priekšlikumi, kā šo varētu risināt.
Es teiksim tā, zinot, ka pēdējie, kā jau arī Inga minēja, pēdējie dziesmasvētki arī ir bijuši diezgan liela ažiotāža biļetēm, ja. Tad, protams, nu, es uzskatu, ka vajadzēja sagaidīt, ka šajos dziesmasvētkos ir tīpaši ņemot vērā, ka nebija pavīd šie, ka būs nu, līdzvērtīgi. Ja? Un es domāju, ka uz to vajadzēja gatavoties. Un tas, kas būtu jādara, jo tas, kas ir pilnīgi pamatot, tieši tā, vietas visiem nav un nebūs. Ja? Tā ietilbība ir tik, cik viņi ir. Iespējams, vispārējos dziesmasvētkos var kādu koncertu pielikt klāt. Bērnu tas nav iespējams. Nu, tā kā tas vienkārši ir tik, cik viņi ir. Tie koncerti tik viņi ir. Ietilbība tāda, kad viņi ir. Tas, ka visi vecāki netiks. Bet es domāju, ka šeit jau tā lielākā problēma ir tajā, ka par ko vecāki ir sašutuši visvairāk, un tas, ko esam lasījis un dzirdējis, ne jau pat par to, ka viņi nedabon to biļeti, jā, tas arī, bet to, ka viņi pēc tam redz, ka tās biļetes ir pieejamas tirdzniecībā, nu, spekulācijā, sauksim, kā ir.
Jā, pa daudz lielāku summu.
Milzīgām summām, jā. Un tas ir tas, ko es teicu, jau sākumā atbildot, kā es tiku pie šīm biļetēm, es nezinu, tā ir veiksme, kaut kādi algoritmi, kaut kāds mani interneta ātrums iespējams bija labāks nekā, piemēram, viduskurzemes, jeb kāds var bija.
Dienvidkurzemes
novadā, jā, vecākam, jā. Un iespējams kaut kā tikai tāpēc, jā, kas ir negodīgi. Ja, kas ir negodīgi un šeit, teiksim tā, atkār, nevajag neko jaunu izdomāt. Nav nekas jauns jāizdomā. Ir virkne pasākumi, kuros šādos lielos, kur ir milzīgs pieprasījums pēc biļetēm, ir izlozes princips. Ir izlozes princips. Tas ir, nu, piemēram, Glastonbury's festivāls, ja, kurā tikai šādā veidā ir FIFA pasaules kauss, kur arī ir milzīgs pieprasījums, ja, un tu tikai ar izlozes principu var tikt pie tām biļetēm. Tieši tas pats, piesim, ir Vīnes filharmonika jaungada koncerts, ja, kur arī tikai šādā veidā tu vari iet pieteikties uz izlozi un tad cerēt, nu, ka tev paveiksies vai nepaveiksies. Un šeit ir tas būtiskais moments, ka ja šo arī pārvērš kā vienu no svētku pasākumu gaidīšanas pasākumiem, ja, tā ir mums ir valsts kapitāla sabiedrība Latvijas Loto, kas varētu organizēt publisku izlozi, ja, kur visi sēž pie televizoru, piedala, skatās, kā, nu, kurš tad būs tas laimīgais vai nelai. Bet tad, jā, tai brīdī, piemēram, ja man nepaveiksies, es aptīšu, ok, jā, nu, man nepaveicās tāpēc, ka, nu, nebija veiksme, bet nevis tāpēc, ka ir kaut kādi neskaprotami, tur, nezinu, algoritmi, tur interneta ātrums vai tas, ka varbūt man tai brīdī, kad bija jāpērk biļets, man bija darbā svarīgs sapulcs, un es vienkārši nevarēju to izdarīt. Mm-hmm. Ja? Līdz ar ko mani neietekmē kaut kas, un tad tas princips ir daudz godīgāks, ja? Un tad nākamais solis jau ir par to, kā tās biļetes par šo te, nu, lai viņas netiektu pārdotas tālāk par daudz dārgāku cenu, kur atkal tā sistēma pasaulē ir sakārtota.
Jā, Jāni, jūs smaidāt, jo te mēs atgriezāmies pie salīdzināšanas ar tiešām tādiem lieliem vērienīgiem pasaules festivāliem un biļešu tirgošanu uz tiem.
Man ļoti patīk šī izlozes ideja, un mēs no vēstures arī zinām, ka pat vienā otrā antīkā valstī politiķi tika tādā veidā iegūt statusu brīvās vēlēšanās, protams, brīvo pilsoņu. Es arī domāju, ka droši vien šobrīd nav īsti godīga tā sistēma, un nu, tas sāp tiem cilvēkiem, kuri netika pie biļetēm, bet ļoti gribēja. Un es atkal gribētu vairāk atgriezties pie un padomāt par organizētājiem. Tātad dziesmu un deju svētki ir, nu, kā es esmu teicis un rakstījis, ļoti, ļoti maksimāli valstiskoti. Tātad, nu, principā, kurš organizē šo visu, tā ir valsts iestādes. Un, nu, droši vien ekonomisti teiktu joprojām, ka valsts nu, nav tas efektīvākais pārvaldītājs dažādu ekonomisko un tirgus procesu, bet nocīm redzot, jebkurā gadījumā mēs esam šajā situācijā. Un, mēs zinām, ka Daugavas stadions ir mazs, nu, pamatā ir runa par dejotāju sāpi un viņu vecāku un radinieku, bet vai tad dejotāji jau paši, man liekas, nemaz netiek uz laukuma. Pat dejotājiem ir par mazu šī infrastruktūra, un tad varbūt zinot šo statistiku, ka dejotāji kļūst ar vien vairāk, koristu sarūk faktiski, gan lielajos, gan mazajos svētkos, varbūt jau bija laiks pirms 10-15 gadiem domāt par kādu lielāku būvi. Piemēram, es nezinu, cik tālu ir futbola stadiona projekts jaunais, varbūt dziesmu svētku organizētāji varēja apvienoties ar Latvijas futbola federāciju un tādā veidā domāt.
Es bišķi piekritīšu Jāni, mēs futbola stadionu tieši paši savā starpā tā smējamies, ka tas varbūt beidzot varētu būt risinājums.
Bet par to loto vai izlozēt biļetes, par to pēc īsts brīža es gribu atgādināt mūsu klausītājiem, ka pie mums šodien ir Latvijas skola jaunatnes dziesmu un dēju svētku rīcības grupas vadītāja Inga Vasiļeva, pie mums arī dzen bērnu dēju kolektīvu teiksmiņu vadītāja Inga Pulmane, Latvijas universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks, un arī sociologs Jānis Daugaviets un tētis, kura meitas dejo arī pats ilgus gadus bijis dejotājs Arnis Vērzemnieks. Mēs tātad par biļetēm uz dziesmu un deju svētkiem, par to, ka ne visi, īpaši jau vecāki, kuri vēlējās, nevarēja tās iegādāties, un sirds sāp, ko darīt par to. Mēs tūlīt arī sarunu turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Inga, kā vērtēt Arņa ideju par šo izlozes principu? Tas, manuprāt, mazāk izskanējis un mazāk runāts par to.
Jā, nu, es teiktu, tā nav nekas jauns šajā pasaulē. Ideja par loteriju izskanēja jau pirms vispāriem dziesmu un dievsvētkiem 18. gadā, pēc arī 13. gadā, kad bija diezgan jau bija tāds pirmais lielais ažiotāžas vilnis. Tā šī pati ideja tika ļoti no dažādiem griezumiem analizēta arī pirms 23. gada vispāriem dziesmu un dievsvētkiem. Tad ne 18. ne 23. kur īstenībā, ja mēs salīdzinām, tas pieprasījums pēc biļetēm ir vēl lielāks nekā uz skolēnu svētkiem, tad šī ideja netika atbalstīta, ar viņu tālāk nestrādāja. Tur bija savi iemesli, bet, protams, te var runāt par ļoti dažādiem. Iespējams, ka risinājums ir biļešu kvota uz katru dēļu kolektīvu. Iespējams ir kāda cita risinājuma. Atkal trešo reizi varbūt atgriežoties pie loterijas idejas, jo, saprotiet, ir tā, tur, kur ir ļoti, teiksim, ierobežots piedāvājums un milzīgs pieprasījums, tu griez kā gribi, šie visi risinājumi, viņi nav jauni. Līdz ar to tajā novembrī konferencē mēs vēlreiz par viņiem, par katru no šiem aspektiem, plusiem, mīnusiem runāsim, lai tālāk viet uz priekšu ar kaut kādu, nu, teiksim, analīzi. Tā kā, jā, nekas jauns nav šajā pasaulē.
Protams, gribu ieskatīties, ko mums raksta klausītāji. Tātad daudzi ir par tiem tā saucamajiem spekulantiem raksta, jāizslēdz no pirkšanas spekulanta, un tad lieta būs atrisināta, tikai Gustavs nepaskaidro, kā viņš to iedomājas. Jā, no Agitas saka, ja jau ir tādi cilvēki, kuriem nevajag tik daudz biļešu un pārdod tālāk, tad varbūt tiešām tā četru biļešu iegāde būtu risinājums. Mums raksta arī, tas nevienu neinteresē, kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ, un visi vecāki nekad tur nebūs. Tad savukārt Anita domā pilnīgi pretēji, pārdodiet biļetes tikai vecākiem un pārējiem nekas nav jāredz un jādzird. Jā, un ceru, ka tad vecāki beidzot būs apmierināti, varbūt tas arī ar tādu ironijas ironijas pieskaņu, bet vispār pie šī apstājamies, ja jau tā varbūt tad mazāk arī būtu tās šumēšanās biļetes tikai vecākiem.
Bet vēl jau laika
vairāk.
Laika pa laikam ir tā ideja, ka dziesmu deju svētki kā turistu piesaistītājs, bet nu, tas jau ir smieklīgi šajā kontekstā. Bet nu, jā, es domāju, ka pēc katriem dziesmu deju svētkiem ir konferences un izvērtējumi, un cik jau mēs 40 gadus gandrīz brīvvalstī rīkojam atkal dziesmu svētkus un domājam. Bet jā, situācija mainās un tiešām tas pieprasījums pieaug. Bet, nu, varbūt, nu, droši vien arī tas ir izskanējis, varbūt vecākiem dejotāju, taurētāju un dziedātāju mēs varam dot par mazākām biļetu cenām un rezervēt, un te viņi stundas laikā vecāki tikai drīkst. Nu, protams, tur ir droši vien arī kaut kādi grūti risinājumi, bet tā kā mūsdienās tomēr mēs visi esam digitalizēti, mums visiem ir ID un ģimenes kartas arī ar kaut kādās databāzēs, varbūt nesavietojamās, nezinu kādēļ. Man arī ir ģimenes, goda ģimenes karta. Nu, arī atceroties aizvakardienas, ja, vēlēšanas skandāli varbūt. Jā, laikam nav tik viegli mums tajā digitālajā.
Bet nu jāsaka, pazibiļešu pirkšanas process, pats process, ja mēs noņemam nost šīs kaislības par to, ka nepietiek biļešu, viņš tiešām bija labs. Tirzniecība notika visu laiku. Bija ļoti skaidrs process, ka visi, kas ienāk biļešu paradīzē, tiek novirzīti noteiktā laikā uzgaidāmajā telpā, un tad tiešām pēc algoritma kaut kāda sava digitālā cilvēka iekļūst iekšā sistēmā, tu skaidri redzēji, kurš tur rindā esi, cik tev ir priekšā cilvēks, un tad, kad bija tā pirkšana, arī pirkšana noritēja ļoti raiti. Tiešām tā ir.
Par to es arī varu apstiprināt kā pircēju, un tiešām un es varu uzteikt arī šos biļešu pirkšanas organizētājus, tas, ka pārdeva nevis uzreiz uz visiem koncertiem, bet nu, tomēr šodien uz to un tad uz to, un tas arī, manuprāt, tā ļoti skaidri bija, un tad arī uz ko tad tu gribi, un vai tu veltīs laiku, lai stāvētu tajā rindā un mēģināt iegādāties biļetes. Te arī Inete, piemēram, raksta, varbūt atļaut vecākiem skatīties kādu no pēdējiem mēģinājumiem. Bet tas vecāku jautājums... Nē, jā.
Jau tādu ģenerālu mēģinājums, viss.
Jā, nav tādu ģenerālu mēģinājums un viss.
Nē.
Jā, bet nu, ja tomēr tos vecāks tik ļoti izceļ, un galvenokārt runā, ka tur vajadzētu tajā skatītāja rindā sēdēt vecākiem tur un brāļiem, māsām, omītēm, opīšiem, krustmātēm, krustāviem, vai tas nesagrauj to pašu ideju? Jūs taču droši vien es tagad uz deju kolektīvu vadītāju skatos, vai jūs taču tā nemotivējat bērnus, vai ne? Nu, tagad nāciet uz mēģinājumiem, nu, tagad mēs mācīsimies, pārvarēsim savi, lai mūs pēc tam mamma un tētis varētu redzēt.
Noteikti, nē, nu, protams.
Jā, bet vai tas vispār bērniem ir svarīgi?
Ir svarīgi, jā.
Nē, nu, protams, ka bērniem tas ir svarīgi, bet es tomēr atgriezīšos pie tā, nu, tā, laikam, tā godīgu momenti, jā, jo zek, nu, es kā vecāks, piemēram, ja, nu, ja es saprastu skaistos, teiksim, tās spēles tos noteikumus un es zinātu, nu, kas man ir jāizdara, un man jāizdara tieši tas pats, kas visiem pāriem vecākiem, un tad vai nu es tieku vai netieku, ja, Tad tā, teiksim, tad tas rūgtums būtu mazāks. Iespējams, viņš nu, būtu tā patās, ja, bet viņš būtu mazāks, jo es saprotu, ka okay, nu, tādi spēles noteikumi, jo ir, nu, ir tie nosacījumi, tās iespējas tādas, kādas ir, tās ietilpība ir tāda, kāda ir, un viss. Ja. Bet, piemēram, arī par to pašu nu, tālāk pārdošanu par tiem spekulantiem, ja, piemēram, arī nu, piemēram, šiem svētkiem, Nu, zinot to, piemēram, kā pasaulē tiek pārdodas biļetes. Nu, pats tikko, nu, ne tikko pirms dažiem mēnešiem pārdeva biļetes uz vienu lielu koncertu Eiropā, kur es netieku, jo tieši dzintariņam ir koncerts un man ir jābūt šeit. Un es viņus varēju pārdot tajā pašā platformā pa to pašu cenu, kā es viņus nopirku. Ja? Es nevis ar kaut kādu uzcenojumu kaut ko, ja, jo viņus tur bija milzīgi, es arī viņus... pirku, tur stundas laikā viņas tik izpārdots un elementāra sistēma. Kāpēc to pie mums nevar ieviest? Jā,
jā nu varbūt to mēs izrunājam.
Tad ļoti tehniskas lietas, kas ir izdarāmas, kas ir visur.
Jā, bet pie šī vairs neatgriežamies, bet, nu, bet pie tās, kā tas ir, vai tas nesagrauj to svētku jēgu, ka tur nu tie radinieki skatās un bērni dejo. Varbūt, ka koncertos bieži tā ir, ka tiešām galvenokārt tās zāles piepilda dejotāji vecāki un krustmāts. Nu, piemēram, Guntu mums raksta, vecāku loma ir milzīga, manuprāt, lielākā balva varētu būt tā vecākiem tā apziņa, ka mans bērns to piedzīvo. Un nav tik ļoti jāpārdzīvo, ka nav iespējams katram vecākam būt klāt lielajos dziesmu svētku koncertos, un vajag taču domāt saprātīgi, vietu ir tik, cik ir, un var atrast veidu, kā priecāties, līdzdzīvot, un tik ļoti nešūmēties, ka nav tā biļete dabūta.
Gribētu tas piekrist ļoti, jā.
Tieši tā, es pilnīgi piekrītu, tur jau tā lieta, jo, nu kā, nu, protams, ka vecāki redz... koncertos, skatēs varēja iet skatīties, ja viss skats bija publisks, varēja iet skatīties. Līdz ar ko, nu, tā kā redzēt var. Skaidrs, ka, protams, nu, dziesmu sāka ir tā kulminācija un nu, tu redz visu to zīmējumus, visu nu, to skaistu, kā tas viss izskatās. Protams, tas ir savādāk nekā, ja tas ir uz kādas, nu, salīdzinoši neliels skatus, ja. Mm-hmm. Bet, ja tur dejo viss kolektīvs, ja. tas, protams, jā, bet nu, vēlreiz, nu, ir jābūt saprātīgiem, un ja sistēma ir godīga, mm-hmm. ja, tad arī vecāki saprot to, ja šādā sistēmā, okay, jā, nu, es, nu, teiksim tā, nu, man neviens nenodara pāri, ja, kaut kādu iemeslu nezinām dēļ, mm-hmm. ja, tas ir tas.
Un nu, bet
tas,
ja nav laimējis tās biļetes iegūt, vai pietiek vecākam ar to domu, ka mans lūk, mans bērns to piedzīvo, tā ir, tas ir viņa piedzīvojums, protams, tās būs viņa jā, atmiņas, protams. Tās būs viņa būšana kopā ar saviem vienaudžiem.
Nē, protams, tas ir
nevis,
tas.
Nevis vecāk.
Jā, jā, nē, tam es pilnīgi piekrītu, tieši tā, nu, tas ir tas, ko piedzīvo bērns vai jaunietis, pusaudzis, ja, piedaloties dziesmu dejas svētkos. Es vēl šodien atceros savus dziesmu svētkus Daugavas stadionā dejojot Lietu pastalās viss ūdens šķīst, ja, un es, bet tās emocijas, es joprojām to atceros, ja, līdz ar ko, protams, tā piederības sajūta, ja, jo viens, ka tu esi savā kolektīvā, pat ja viņš ir tik liels kā Teiksmiņu Dzintariņš, ja, bet tad, kad tu nonāc stadionā, ja, kad tu esi kopā ar tiem daudziem tūkstošiem dejotāji, ja, tad, protams, tā pieredze, ko tu gūsti, tu citur īsti tādu negūsi. Ja. Skaidrs, ka tas ir primāri par bērniem. Ja, un arī no vecāku perspektīvas jāraugās, ka tas primāri par bērniem, tas ir viņu sasniegums. Ja. Mēs kā vecāki, nu, protams, ka mēs atbalstam, mēs to daram par jebko, vai tas būtu tautas dejas, vai tas būtu kori, vai tas būtu sports, vai kas. Ja. Nu, mēs jau viņus atbalstam, mēs viņus veicinam uz to. Ja.
Jo mūsdienās jau vecāki vairāk iesaistās, ja mēs te sarunā salīdzinājām tos aizgājušos laikus un tagadējos laikus. Nedomāju, ka pirms kādiem 20 gadiem vecāki tik ļoti skrēja, tik ļoti visur piedalījās, tik ļoti līdz pārdzīvoja.
Nu, es nezinu, vismaz ne? Es atceros Dzintariņu, tad Dzintariņā vienmēr vecāki bija ļoti aktīvi. Arī tad, kad es dejoju un arī vēlāk, jā, vienmēr vecāki ir bijuši ļoti aktīvi un ļoti, ļoti iesaistīti visā. Mm-hmm.
Jāni?
Es domāju, arī nevajag tik ļoti pārspīlēt šo vecāku un radinieku vēlmi nokļūt vai Daugavas stadionā vai Meža parkā. Mēs zinām, ka jebkurā gadījumā lielākā daļa Latvijas iedzīvotāja nekad nav apmeklējuši dziesmu un deju svētkus, nerunājot par skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Tā kā es domāju, ja visiem vecākiem dotu bezmaksas biļetes, varbūt pat nesavāktos Daugavas stadions pilns, tā kā to nevajag pārspīlēt, bet nedaudz godīgāk, ko to sistēmu vajadzētu. Jā, un es pilnīgi piekrītu Arnim, skatāmies lielajiem festivāliem Lielbritānijā vai kur tā sistēma ir atstrādāta, es pilnīgi ticu. Kaut gan man ir aizspriežumi pret lieliem festivāliem, tāpēc nekad neesmu bijis laikam, bet nevajag neko izdomāt jaunu. Jā.
Mm-hmm. Ja drīz es nepiekritīšu vārdam godīgums, šajā ziņā visiem bija vienāds iespējas. Vai nu es esmu vecāks, vai es esmu parasts, teiksim, koncerta apmeklētājs. Nopirkt, iegādāties biļetes pilnīgi vienāds. Bet cits jautājums ir tas, par ko varbūt arī... Es arī saprotu, to vecāku rūpnu man pašā bērns piedalās svētkos, arī stāvēja rindā, godīgi, nenopirku biļetu uz noslēgumu koncertu, viņas beidzās, jo mans kāds numurs bija kaut kāds 18 000, kaut kas tam līdzīgs. Bet Tas, par ko mums vajadzētu arī padomāt, ka iespējams arī tie vecāki un viņu bērni galvenokārt, kas nepiedalās šajā kustībā, apmeklēt, piemēram, koncertu Daugavas stadionā, septembrī atnāks vai pie Pulmanas kundzes un vai pie daudziem pārējiem 800 vairāk kolektīvu dejotājiem, vai tieši tāpat notiks Meža parkā. Tā kā iespējams, ka jāskatās uz šo arī no cita rakursa, ka tie bērni iespējams daudzkārt iedvesmos vēl citus bērnus piedalīties šajā kustībā.
Jā, un te vēl kādi komentāri no mūsu klausītājiem. Alis mums raksta, vai tad lielie svētki tiešām ir vienīgie, kur piedalās jūsu bērni. Un atceros sevi, esmu Arvīda Platpera audzēkne, gan dziedāju uz lielās estrādes, esmu arī dejojusi stadionā un tikai divas reizes tēts tik uz koncertu, bet abi vecāki neiztrūkstoši bija gājienā un reiz kļūt tik silti, viņus abas ieraugot stadionu malā pēc kopmēģinājuma gan gan maniem vecākiem par to visu ir tikai pozitīvas atmiņas. Un tad arī baiba, klausītāja baiba, būtu forši, ja arī ikdienā cilvēki nākt uz koncertiem, nevis tikai svētkos. Nu jā.
Taisnība.
Bet šeit, nu, teiksim tā, nu, jā, nu, raidījuma formāts, ka mēs vairāk tā kā fokusējamies par vecākiem, jā, vecākiem bērniem, bet, mm-hmm. bet šeit, nu, es piekritīšu tam, ka vairāk stāsti par to, ka, nu, lai vispār godīgāka sistēma būtu, ka visi tiek. Ka visi tiek uz tiem svētkiem, un tāpēc es arī par to izlozes principu, teiksim, tā esmu iededzies, jo tas arī palīdzētu zināmā mērā arī prognozēt, nu, kaut kādu, teiksim, tā, nu, diezgan laicīgi, nu, kaut kādu interesi par svētkiem, par dažādiem koncertiem, jā, jo, ja tu, nu, tā kā izsaki to vēlmi, tev iedod, nezinu, kaut kāda tur nedēļas vai divu nedēļu laiks, kurā tu vari pieteikties, nu, tā kā, ka tu vēlēsies piedalīties tajā izlozē uz tām biļetēm, jā, tad, piesim, svētku organizatori redz, jā, redziet, uz šo koncertu mums tur gāzīs apkārt, uz šo īsti intereses nav, jā, un arī var kaut ko prognozēt, jā. Līdz ar ko, un te iztās, nerunājam par to tikai par vecākiem, runājam par visiem, lai visiem ir iespēja godīgi tikt, un šajā brīdī, nu, man nav sajūta, ka ir tā godīgā, jo, kā es saku, ja tajā brīdī, pulkstens desmitos, kad sākās biļešu tirdzniecība, man ir svarīga darbā, nezinu, sapulce vai kas cits, nu, es vienkārši, nu, nekā nevaru tikt, vai arī atkal runpiesim par internetu. Kāds, piemēram, nezinu, varbūt Rīgas centrā un varbūt kaut kur novadā kādā, ja? Atkal, nu, tas nav godīgi, jo tas nav vienādas iespējas visiem, ja?
Par izlozes variantu var runāt tad, kad skatis notiks vismaz gadu iepriekš un būs pilnīgi skaidrs, kas ir dalībnieki.
Jā,
arī, tas vecākiem nepiekrit, ir ļoti...
Šim es nepiekritīšu, jo skatis, jā, iespējams, varētu varbūt notikt tātāk, bet arī tai brīdī, tā kā šogad skats bija, man liekas, Rīgas bija pēdējās skats aprīļā sākums.
Nebija pēdējās.
Nu, kad tu tā kā gribēsi tās, mm-hmm. ja tu piesim tajā brīdī saprot, nē, mana bērna kolektīvs, diemžēl, netiek, jā, es negribēšu, jā, labi, es nepiedalos tajā pirkšanā. Līdz ar ko ar skatēm šeit nav tieši saistīt.
Labi, no šie jau ir sīkumi, kurus, piemēram, par tām skatēm varbūt arī visi klausītāji, kur bērni nedejo, nemaz tik ļoti nesaprot un nedzied, jā. Piemēram, Ines mums raksta, es brīnos, ka pērk biļetes uz šādiem pasākumiem. Domāju, ka tie ir tikai bērnu vecāki un radi. Manējie tur nepiedalās, un es pat par naudu nebraukt uz Meža parku vakarā, lai un nezinu, kā vēl pēc tam nokļūt mājās. Un vispār tas viss ir interesants, ja piedalās pašu bērni, nevis sveši. Nu, un tad jā, nu, lūk,
ļoti
tāds komentārs arī.
Es arī gribēju teikt, lūdzu, Ines, atnāk.
Jā.
Jā, nu jau vairs bija biļešu.
Jā, un vēl jau raidījumu noslēdzot, vēl Daci mums raksta sveicināt, ir jāizbauda dziesmasvēta kā kultūras fenomens un nav jākoncentrējas uz nebūšanām. Ir tīpaši dejotājam tētim ir jāatceras, ka svētki ir dalībniekiem neaizmirstams piedzīvojums, kur nevajag sabojāt helikopteru vecākiem ar savām nebūšanām. Jā, un tad ar bietēm, tad kotletēm, tad lietu vai sauli, lai visu. Visiem skaisti. Svētki. Nu, koncentrējoties uz to pozitīvo, varbūt, ko gribētu visiem pēc kārts, jo mums jāliek punkts sarunā, Jāni.
Es gribētu jautāt, kā ir ar to futbola stadiona projektu, un vai tur ir arī ieplānoti deju svētki un citi svētki, ka varētu notikt?
Nu, to laikam apspriezīs tajā novembrī, vai ne? Varbūt, nu,
pat, ja iesniegs. Tas nav izglītības zinātnes viens iestādes darbs, es domāju, tāds valstis darbs, es domāju, ka droši var vērsties, nezinu.
Galvenais, lai tas stadions būtu.
Jā, Arni.
Par šo jautājumu.
Koncentrējoties uz pozitīvo.
Kopumā es domāju, ka ir ļoti labi, ka, diemžēl, pēc lielākas pauzes tie svētki notiek, bet viņi būs skaistis un pilnīgi pārliecināts. Un, nu, man vecākā meita, kas piedalīsies kā pilntiesīgs dalībnieks, ir sajūsmā par svētkiem un tā. Un mazās meitas ies tikai gājienā, bet arī par to jau ir sajūsmā, ka vismaz gājienā ies. Tā kā es domāju, viss būs ļoti galvenais, lai būtu labs laiks, lai nebūtu pārāk karsts un nebūtu pārāk lietains.
Inga par pozitīvo.
Vārkas no mutes, es arī par laiku gribēju teikt, kaut gan lietiņš un saulīte arī piedar pie lietas.
Samērī.
Jā, un viss sliktais aizmirsīsies jau nākamajā dienā.
Inga.
Jā, nu, teiksim, ceļā uz svētkiem es ļoti novēlu vecākiem daudz ko pārnāt ar bērniem gatavoties uz svētkiem. Mūsu mājaslapā ir arī īpaša sadaļa dalībniekam īpaši par drošību uzzināt, lai galvenais tie bērni ir sagatavoti tam, kas viņus gaida, īpaši tos, kuriem tie būs pirmie svētki. Tā kā izbaudīsim kopā šo laiku.
Izbaudīsim, un tad vēl noslēdzot Ilzes, klausītājs Ilzes pieredze, mans vecākais bērns, kuram 9 gadi, dejošajos dziesmu un deju svētkos, man biļete nelaimējās dabūt, nedaudz pārdzīvoja, bet zinu, ka visu pārraidīs televīzijā. Un samierinājos. Grūtākais bija, kad bērnam pateicu, ka es biļetes neesmu dabūjis. Viņam sāka birt asariņas. Un tad es sapratu, ka viņam 9 gados ir ļoti svarīgi, ka es tur būtu un viņu skatītos. Un pieļauju, ka 11 gados vecāku klātbūtne tik ļoti lielu lomu nespēlēs. Bet mazajiem bērniem gan. Nu, lūk, paldies raidījuma dalībniekiem Ingai Vasiļevai, Ingai Pulmanei, Jānim Daugavietim un Arnim Vērzemniekam. Paldies, ka atradāt laiku, atnācāt uz studiju. Paldies arī klausītājiem, kur tik aktīvi piedalījās mūsu sarunā. Atgādināšu tātad raidījuma producents Armīti Kolāte, par raidījumu labskaņu rūpējās Ineša Štrāla un Toms Šits. Es Mairidz Notiņa biju pie mikrofona un aicinu uz tikšanos rīt, kā vienmēr. Mēs rīt runāsim, un tas ir klausītāja rosinā temats, kā būt vīrietim ģimenē mūsdienās. Par to tātad rīt tiekamies un paldies, ka klausījāties. Lai laba diena!
Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.
Dators izslēgts un telefons kluss ļauj pie tevis man šovakar nākt. Gribu mācīties pirmos soļus un pirmo dziesmu sākt. Tāls ir zvaigznes ceļš, uz kurieni tev mani vēl. Pat aciņu mazu gargauju, vai pasaulē loku mēst. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedā. Kurienes manī tās vīs, pēc negaisa vienmēr būs saule, pēc nakts vienmēr krīs. Un tu, uguns, kurs kvēls, ar tevi man sildīt un dēļ.
Cilvēcība, atbildība, brīvība sākas tur, kur beidzas vienaldzība. Tiekamies sarunu festivālā Lampa 20. un 21. jūnijā Cēsīs, lai kopīgi piedzīvotu vairāk kā 300 pasākumu par dažādām tev un sabiedrībai nozīmīgām tēmām. Ieeja festivālā ir bez maksas. Vairāk informācijas meklē festivāls Lampa LV.
Ansamblis Čikāgas piecīši. Tā bija brīvības elpa Latvijas neatkarībai. 5. jūlijā Salacgrīvas Zvejnieku parka estrādē un 21. jūlijā Dzintaru koncertzālē Armands Birkens sniegs savus atvadu lielkoncertus. Koncertos piedalīsies Lorija Vuda, Ieva Akurātere, grupa Sudden Lights, bērnu popgrupa Karamelis, kori